365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubriken e 4 marsit, Shën Bonifaci, apostulli i Gjermanisë, i shtrirë në çadrën e tij, Bonifaci po pushon. Është fare natyrshme për një burr 80 vjeç që ka bërë një udhtim tepër të gjatë. Zbashku me disa shok, endet në përzonat panjohura të Gjermanisë për t'u akumtuar Krishtin banorëve të vendit. Nuk mund të themi se është kënaqësi e madhe për një peshkëv 80 vjeçar të ecë gjithë ditën e natën pastaj të flerë në një çadër në mes të pyllit të egër, të panjohur, përplot me të papritura. E megjithatë Bonifaci është tejet i kënaqur. Miqtë e lusin ta ndërpres këtë shtektim kaq të lodhshëm, por ai suave veshin fare. Dyshon të avioj misionin deri në fund të ditëve të veta, deri në fund të fundit.
Bonifaci lindi në Angli rreth vitit 675. Prindrit janë gjitën emrin Winfrid. Vetëm shumë vjetë më vonë, vetë papa do t'ja ndronte këtë emër, duke e quajtur Bonifac. Ishte ende shumë i vogël kur nisi t'u lutej prindërve ta çonin në kuvant, sepse ëndra e tij më e dashur ishte t'i shërbente hyjit. Sa po i kishte mbushur 7 vjetë kur u bë morg.
Disa vjetë më vonë, kur u shugurua me shtarë, Bonifaci vendosi çdo të bënte në të ardhmen. Do të shtektonte për të përhapur fenë krishterë. U nis prandaj për në Gjermani, ku kaloi gjithë jetën e ku kishte shumë për të bërë. Disa zona tashmë ishin kthyer në fenë krishterë, sepse para Bonifacit aty kishte kaluar miku i tij Vilibrordi, po njerëzit nuk e kishin kuptuar ende thellësisht besimin e ri. Prandaj shpesh e ngatronin Jezusin me hyjnitë lashta. Sa e sa her ju deshtu shpjegonte e të rishpjegonte të sa po pagzuarve se nuk duhet të adhuronin hyjnit të tjera veç hyjit të krishterve. Ndërkaq në zonat e thella, banorët nuk ishin dëgjuar kur të flitej për krishterimin. E Bonifacit i duhet të nisej nga zeroja për të shpjeguar kush ishte Jezusi.
Çmision, por edhe çkënaqësi të shikoje se si Gjermania pak nga pak bëhej e krishterë, po nuk ka asnjë dyshim. Këto udhime për Bonifacin ishin burim gëzimi, gjithnjë, gjithkund. Edhe atëherë kur shtektonte në viset e egra të panjohura, nësa këmbët nuk e kishin më vrullin e moshës së re. E sot, nësa pushon në çadër, falenderon hyjin që ia mbushi jetën me entuziazëm, por papritmas dëgjon përjashta një zhurmë skëterre. Atmosfera e qetë e pyllit mbushet plot me të shtëna, me britma. Hov në këmbë, duke shtrënguar Biblën me krahëve të kryqëzuar në krahëror, del nga çadra për të parë ç'ngjet përjashtë. Një grup luftëtarësh të egër sulmon kampin. Ç'tmerr, po masakrojnë shokët e Bonifacit. I peshkvi dëshiron t'i mbrojë duke e përdorur Biblën si të ishte mburoj. E kështu mbetet edhe ai veti i vrar në shërbim të hyjit deri në fund të fundit. Nësa ka arritur ta falenderojë për të fundit herë pikërisht në kohën e dur.